Միկին, այդ ջահել վայրենացած շունը, ճաշակում էր այն նույն զգացմունքը, ինչը երբեմն մարդկանց խելագարության է հասցնում. Ախր նա մենակ էր այդ վիթխարի դատարկ աշխարում, բոլորի համար օտար և անծանոթ. Նա հալումաշ էր լինում որևէ մեկին իր բարեկամությունն առաջարկելու ցանկությունից, և համոզված էր, որ բոլոր կենդանի արարածները կամ վախենում են իրենից, կամ ատում են իրեն. Նա մերժված էր, անտուն և անտոհ թափառական. Իհարկե, այդ բոլորը նա չէր գիտակցում, բայց այնուամենայնիվ մի անելանելի վհատություն էր համակել նրան. Միկին չվերադարձավ իր որջը. Նա պպզել էր հետևի թաթերի վրա, մի փոքրիկ բացատի մեջտեղում. Ականջ էր դնում գիշերվա ձայներին և նայում, թե երկնքում ինչպես են վառվում աստղերը. Լուսինը վաղ դուրս եկավ. Եվ երբ ծառերի մութ կատարների վրայով լողաց նրա հսկայական, ասես առեղծվածային կյանքով լի կարմրավուն սկավառակը, Միկին դունչը տնկեց և տխուր հաչաց. Երբ քիչ հետո դուրս եկավ ընդարձակ խանձատապ, այնտեղ ցերեկվա պես լույս էր, այնպես որ նրա հետևից վազում էր իր ստվերը, և շուրջը եղած բոլոր առարկաները նույնպես ստվերներ էին գցում. Եվ այստեղ գիշերային քամու հետ նրան հասավ մի ձայն, որ արդեն շատ անգամ էր լսել առաջներում. Սկզբում շատ հեռու էր այդ ձայնը, և քամու մեջ լսվում էր որպես արձագանք, որպես անծանոթ ձայների անդրադարձ. Արդեն 100 անգամ Միկին լսել էր այդ ձայնը, գայլերի ոհմակի որսորդական կանչը. Այն օրվանից, ինչ մահիգունը պատառոտեց նրա ուսը, երբ նա դեռ դյուրահավատ միամիտ շնիկ էր, Միկին լսելով գայլերի ոհմակի կանչը, միշտ թեքում էր ճանապարը, գնում էր ձայնի հակառակ կողմը. Նա գրեթե ատելություն էր տածում այդ ձայնի նկատմամբ. Եվ այնուամենայնիվ, դա նրա հեռավոր նախնիների ձայնն էր, որը Միկիի հոգում արթնացնում էր տարօրինակ, անհաղթահարելի մի հուզմունք. Եվ ահա այժմ, այդ հուզմունքը նրա մեջ ճնշեց վախը և ատելությունը. Հեռավոր կանչը նրան խոստանում էր իր նման արարածների ընկերակցությունը. Այնտեղ, որտեղից լսվում էր գայլերի ձայնը, նրա վայրի ցեղակիցները վազում էին ոհմակով. Նրանք վազում էին 2-2, 3-3. Նրանք իրար ընկերներ էին. Միկին դողաց ամբողջ մարմնով և պատասխան ոռնոց արձակեց. Իսկ հետո երկար ժամանակ կամացուկ վնգստաց. Սակայն անցավ մեկ ժամ, և քամին այլևս գայլերի ձայնը չէր բերում. Ոհմակը թեքվեց դեպի արևմուտք, և ոռնոցը կորավ հեռուներում. Լուստի պայծառ լույսով լուսավորված, գայլերը վազեցին անցան Մետիս Պիերոյի խրճիթի մոտով. Գիշերելու համար Պիերոյի խրճիթում էր մնացել մի ճանապարհորդ, որը ուղևորվում էր Օհոդ ամրոցը. Նա տեսավ, թե ինչպես Պիերոն խաչակնքում է և աղոտք մրմնջում. «Դա կատաղած ոհմակ է, մսյո», բացատրեց Պիերոն. «Նրանք լուսինը նորելու օրվանից արդեն կատաղած են. սատանաներ են բուն դրել նրանց մեջ»։ Նա փոքր ինչ բացեց խրճիթի դուռը և պարզորոշ լսեց գայլերի վայրի կաղկանձը. Երբ Պիերոն շրխկոցով փակեց դուռը, նրա դեմքը սնահավատ վախ էր արտահայտում. «Երբեմն պատահում է, ձմռանը գայլերը դառնում են կես կվառ, կատաղած», ասաց նա դողդղալով. «Երեք օր առաջ ոհմակի մեջ 20 գայլ կար, մսյո. ես ինքս եմ տեսել նրանց և հաշվել եմ հետքերը. Բայց այս օրերին ավելի ուժեղները հասցրել են պատառոտել և խժռել ավելի թույլերին. Այ, լսում եք նրանք ոնց են դիվոտել. Բացատրեք ինձ, մսյո, էդ ինչից է. ինչու ձմռանը գայլերը հիվանդանում են կատաղությամբ, երբ դրա համար չկան սովորական պատճառները, ոչ շոգ, ոչ էլ փչացած միս. դուք չգիտեք. Ա, դե ուրեմն ես ձեզ կասեմ. դրանք իսկական գայլեր չեն, այլ փոխակերպուկներ են. նրանց մեջ բուն են դրել սատանեքը և չեն հեռանա, մինչև բոլորը չսատկեն. ձմեռվա բուքերին կատաղած գայլերը, մսյո, միշտ էլ սատկում են. ահա թե ինչն է ամենից զարմանալին. նրանք միշտ էլ սատկում են. Իսկ կատաղած գայլերի ոհմակը Պիերոյի խրճիթի մոտից թեքվեց արևելք, դեպի մեծ լիճը, որտեղ ծառերի վրա սպիտակին էին տալիս խաչաձև քարթերը, որոնցով Ժակ Լեբոն նշում էր իր որսորդական տեղամասի սահմանները։ Լուսինը լուսավորում էր 14 գորշ ստվերները։ Անշուշտ Պիերոյի սնահավատ հորինվածքը կարող էր միայն ժպիտ հարուցել, բայց այնուամենայնիվ առայժմ ոչ ոք չէր կարող ստույգ բացատրել, թե ինչու ձմռան խոր ամիսներին գայլերի այս կամ այն ոհմակը բռնվում է խենթությամբ. Հնարավոր է, ամեն ինչ սկսվում է այն բանից, որ կատաղած գայլ է ընկնում այդ ոհմակի մեջ. Հայտի բան է, որ կատաղած լծկան շունը առանց որևէ առիթի հարձակվում է իր ընկերների վրա և կծում նրանց, այնպես որ բոլորը իրար հետևից վարակվում են նրա հիվանդությամբ. Եվ շուտով այդ համերաշխ լծվածքը վերածվում է չար և վտանգավոր գազանների խառնակույտի. Ահա թե ինչու փորձված կայուրը գերադասում է ավելի շուտ ազատվել այդպիսի շնից. կամ սպանում է նրան, կամ քշում է անտառ. Լեբոյի որսորդական տեղամաս ներխուժած գայլերը կարմր աչք էին և նիհար. Բոլորի կողերը շերտավոր էին, իսկ մի քանիսի երախից արնագույն փրփուր էր թափվում. Նրանք վազում էին ոչ այնպես, ինչպես վազում են գայլերը որսին հետապնդելիս. Նրանք չարությամբ և անվստահությամբ խետ-խետ նայում էին միմյանց. Պոչտերը երկչոտությամբ քաշել էին իրենց և ոռնում էին կատաղորեն ու անտեղի. Նրանց անկարգ կատաղի ոռնոցները բոլորովին նման չէին որսին հետապնդող ոհմակի թավ որսորդական կանչին. Գայլերը հազիվ հեռացել էին Պիերոյի խրճիթից, այնքան, որ այլևս նրանց ոռնոցը չէր լսվում. Երբ նրանցից մեկը իր գորշ նիհարուսով պատահականորեն կպավ հարևանին. Երկրորդ գայլը շուռ եկավ և լծվածքի կատաղած շան նման կայծակնային արագությամբ ժանիկները խրեց առաջինի պարանոցը. Եթե Պիերոյի գիշերային հյուրը այդ պահին կարողանար տեսնել նրանց, առանց բացատրության էլ կհասկանար, թե ինչու 3 օրվա ընթացքում նրանց թիվը մնացել է ոչ թե 20, այլ դարձել է 14. Այդ 2 գայլերը մոլեգնությամբ կպան իրար, իսկ մնացած 12-ը կանգ առան, կամաց-կամաց մոտեցան և նեղ ուղակով խմբվեցին կրվողների շուրջը, ճիշտ այն անբան ավարանների նման, որոնք հրճվում են 2 հարբածների տուրու դմփոցով. Նրանց կիսաբաց երախներից փրփուր էր թափվում. Նրանք մռայլ լռություն էին պահպանում. Միայն ատաններն էին ժնգ-ժնգում և մեկ-մեկ էլ խուլ, ժլատ կաղկանձ էր լսվում. Եվ ահա կատարվեց այն, ինչին որ գայլերը սպասում էին. Կրվողներից մեկը տապալվեց գետին. Հակառակորդը նրա շուռ տվեց մեջքի վրա և ամեն ինչ վերջացավ. 12 գայլերը թափվեցին նրա վրա. Պատառ-պատառ արին, ինչպես պատմել էր Պիերոն. Դրանից հետո կենթանի մնացած գայլերը Լեբոյի որսորդական տեղամասով շարունակեցին առաջ վազել. Մեկ ժամ տևած լռությունից հետո Միկին նորից լսեց նրանց ձայնը. Այդ ընթացքում նա ավելի ու ավելի հեռացավ անտառից. Մեծ խանձատափը մնաց հետևում, և այժմ նա վազում էր բաց հարթավայրով, որը կտրտված էր թեք քարքարոտ բլրաշղթաներով. Հարթավայրը այնքան էլ մռայլ չէր թվում, որքան անտառը, և մենակության զգացումն էլ Միկին այնպես չէր տանջում, ինչպես մի ժամ առաջ. Եվ ահա հարթավայրի վրա տարածվեց գայլերի ոռնոցը. Այդ գիշեր Միկին այլևս չշարունակեց ճանապարհը, այլ սպասումի մեջ քարացավ փոքրիկ բլուրը պսակող ժայռի կատարին. Ժայռը այնքան նեղ էր, որ կողքին միայն դժվարությամբ կարող էր մեկ ուրիշ շուն տեղավորվել. Ներքևում բոլոր կողմերի վրա փրված էր ձյունածած քարթավայրը, որ լուսնի և աստղերի լույսի տակ պղտոր ճերմակավուն գույն էր ստացել. Միկին իր վայրի ցեղակիցներին պատասխանելու անդիմադրելի ցանկություն ունեցավ. Նա դունչը տնկեց այնպես, որ սև քիթը ճիշտ բևեռային աստղին էր ուղված, և մի ձիք ոռնոց դուրս եկավ նրա կոկորդից. Սակայն այդ ոռնոցը շատ ցածր էր, որովհետև չնայած նույնիսկ մենակության ճնշող զգացումին, Միկին հիշեց զգուշության մասին և չուզեց մատնել իր ներկայությունը։ Նա այլևս ոչ մի ձայն չհանեց, և երբ գայլերը մոտեցան, նա ամբողջ մարմնով լարվեց, մկանները ձգվեցին, իսկ կոկորդում խլթխլթաց հազիվ լսելի գրմռոցը, որ բնավ նման չէր հրավերի կանչի։ Նա զգաց, որ վտանգը մոտենում է։ Գայլերի ձայնի մեջ նա որսաց այն կատաղի խելահեղությունը, որը Պիերոին ստիպեց խաչակնքել և աղոթք մրմնջալ։ Միկին իհարկե չաղոթեց, այլ փրկվեց քարի վրա և անշարժացավ։ Եվ այդտեղ նա տեսավ գայլերին, որոնք մութ ստվերների նման արագ մոտենում էին Միկին, նրան կտրելով անտառից։ Գայլերը հանկարծակի կանգ առան, և նրանց ձայները սսկվեցին։ Իրար գլխի խմբված, գայլերը սկսեցին հոտոտել նրա թարմ հետքը։ Հետո նետվեցին դեպի բլուրը, որի վրա թաքնվել էր Միկին, և գայլերի ոռնոցը ավելի խելահեղ և կատաղի դարձավ։ Մի քանի վայրկյան անց նրանք հասան բլրին և ժայռի կողքով առաջ զլացան, բոլորը, բացի մեկից։ Եվ այդ խոշոր, մոխրագույն գայլը նետվեց ժայռնի վեր, ուղիղ դեպի Միկին, որին մյուսները դեռ չէին նկատել։ Նրա մոտենալուն պես Միկին խուլ գրմռաց։ Կրկին մահացու գոտեմարտ էր սվասվում նրան։ Եվ կրկին արյունը կրակի պես հոսեց նրա երակներում, իսկ վախը ցրվեց, ինչպես ծուխն է ցրվում քամուց։ Ախ, միայն թե Նեևան կանգնած լիներ իր թիկունքում, որպիսի գոնե մեկը թշնամիների հախից զգար։ Միկին ելավ տեղից և ընդառաջ ցատկեց գայլին։ Նրանց ատամները իրար հանդիպելով ժնգ-ժնգացին, և գայլը իր դառը փորձով համոզվեց, որ այդ թշնամու ծնոտները իր ծնոտներից ավելի ուժեղ են։ Եվս մի րոպե, և նա հոգևարքի ջղաձգումով կրծած կոկորդով գլորվեց լանջնի վար։ Սակայն տեղն ու տեղը նրան փոխարինեց մեկ ուրիշ մոխրագույն հրեշ։ Միկին բռնեց այդ գայլի կոկորդից, հենց որ նրա գլուխը երևաց բլրի գագաթին։ Սուր ժանիկները շերտատեցին գայլի բրդոտ մորթին, ինչպես սրի հարվածը, և պատրված զարկերակից արյունը ցայտեց շատրվանի պես։ Երկրորդ գայլն էլ առաջինի հետևից ցած գլորվեց, բայց տեղն ու տեղը ամբողջ ոհմակը թափվեց Միկիի վրա, և նա թաղվեց գայլերի վխտացող զանգվածի տակ։ Եթե նրանք երկուսը կամ երեքը լինեին, Միկիի հախից նույնքան արագ կգային, որքան ինքը եկավ առաջին երկու գայլի հախից։ Բայց առաջին պահին նրան փրկեց դիվոտած թշնամիների մեծաթիվ լինելը։ Հարթ տեղում նրան պատար-պատար կանեին, կքրքրեին հին լաթի նման, բայց ժայռի գագաթը ճաշասեղանից մեծ չէր, և գայլերը, որ Միկիին տրորում էին իրենց տակ, մի քանի վայրկյան չէին կարողանում հասկանալ, թե ուր է կորել նա, և կծում էին իրենց հարևաններին։ Խելագարված ոհմակը հասավ մոլեգին կատաղության, և մոռանալով Միկիին, նրանք սկսեցին իրար հետ կռվել։ Իսկ Միկին, մեջքի վրա քարերին սեղմված, կծում էր իր վրա կիտված թշնամիներին։ Հետո գայլի սուր ժանիկները խրվեցին Միկիի ազդրը, և նա անտանելի ցավ զգաց։ Ժանիկները շարունակում էին անողոք սեղմվել, բայց այդտեղ, ճիշտ ժամանակին, իր ոտքից կարճած գայլի վրա հարձակվեց մեկ ուրիշը, և սա ծնոտները բացեց։ Ապա Միկին զգաց, որ զառիթափով ցած է գլորվում, իր հետևից էլ ողջ մնացած գայլերի կեսը։ Միկիի հոգում իսկույն մարեց մարտական ավյունը, և նրա մեջ խոսեց այն աղվեսային խորամանկությունը, որը արդեն շատ անգամ էր փրկել նրան վտանգի պահերին։ Նա գետին հասնելուն պես ոտքի ելավ, և իսկույն հարթավայրով սլացավ դեպի գետը։ Երբ ոհմակը նկատեց նրա փախուստը, արդեն նրանց 70 քայլ էր բաժանում իրարից։ Նրան հետապնդում էին 8 գայլ։ Հարսակումից առաջ նրանք 13-ն էին, բայց հիմա նրանցից 5 ընկած էին բլրի ստորոտում, մեռած կամ էլ մեռնող։ Երկուսին սպանել էր Միկին, իսկ մնացած 3-ի հաշիվը մաքրել էին իրենց սեփական ընկերները։ Առջևում կես մղոնի վրա գտնվում էր քարքարոտ զառի կողափը։ Միկին մի անգամ գիշերը մնացել էր այնտեղ, հսկայական քարերի կույտի տակ ընկած նեղ փապարում։ Նա շատ լավ էր հիշում այդ նեղլի կանցքը, որ փրկություն էր խոստանում։ Միայն թե հաստի այդ քարերին և խցկվի փապարի մեջ։ Իսկ այնտեղ կկանգնի մուտքի առաջ և մեկ-մեկ վերջ կտա իր բոլոր թշնամիներին, որովհետև այնտեղ գայլերը իր վրա կարող են հարձակվել միայն հերթով կամ էլ մեկ-մեկ։ Բայց Միկին որոշեց, թե ինչ պիտի անի, առանց հաշվի առնելու իր վրա հարձակված հզոր գայլին։ Ամբողջ խելահեղ ոհմակի մեջ ամենավայրագը և ամենաարագավազը։ Այդ գայլին արժանիորեն կարելի էր մրրիկ անվանել։ Նա գորշ կայծակի նման առաջ անցավ իր ընկերներից, և Միկին թիկունքում լսեց նրա խրպոտ շնչառությունը, երբ ափը դեռ հեռու էր։ Նույնիսկ Հելեյը, Միկիի հայրը, չէր կարող իր ջահել տղայից ավելի սրընթաց վազել, բայց մրրիկը այնուամենայնիվ հասավ նրան։ Շուտով հսկայական գայլի դունչը հավասարվեց Միկիի ազդրին։ Սա լարեց բոլոր ուժերը և մի քիչ առաջ պոկվեց։ Բայց հետո դաժան և անողոք համառությամբ մրրիկը խլեց այդ առավելությունը և քիչ-քիչ սկսեց առաջ անցնել Միկիից, մտադիր լինելով բռնել նրա կոկորդից։ Քարակույտը գտնվում էր նրանցից 150 քայլի վրա, մի քիչ դեպի աջ։ Բայց աջ շրջվելով, Միկին կընկներ ուղիղ մրրիկի երախը։ Իսկ եթե նույնիսկ նրան հաջողվեր խույս տալ, միևնույն է, թշնամին ավելի շուտ կհաստեր, քան նա կկարողանար մտնել փապար և մարտական դիրք գրավել մուտքի առաջ։ Դա Միկին շատ լավ էր հասկանում։ Կանգ առնել և մարտ ընդունելը կնշանակեր տեղն ու տեղը կործանվել, որովհետև հետևից մոտենում էին մնացած գայլերը։ Եվ 10 վայրկյան և նրանք կհասնեին զառի կողափին։ Հենց զառի թափի եզրին Միկին շուռ եկավ և ցատկեց մրրիկի վրա։ Նա զգաց իր մահը, և նրա ողջ ատելությունը կենտրոնացավ այն գայլի վրա, որը հասել էր իրեն։ Նրանք գլորվեցին գետնին։ Զառի թափից 3 քայլ հեռու Միկին հափռեց մրրիկի կոկորդը, և այդտեղ ոհմակը նետվեց նրանց վրա։ Իներցիայի ուժը նրանց տարավ առաջ։ Նրանք իրենց ոտքերի տակ դատարկություն զգացին և գլորվեցին ներքև։ Միկին ատամներով համառորեն շարունակում էր սեղմել թշնամու կոկորդը։ Նրանք մի քանի անգամ շուռումուռ եկան օդում, իսկ հետո Միկիի մարմինը ցնցվեց սարսափելի հարվածից։ Նրա բախտը բերեց, նա ընկավ մրրիկի վրա։ Եվ այնուամենայնիվ, թեև վիթխարի գայլի մարմինը փափուկ բարձի նման մեղմացրեց նրա անկումը, Միկին շշմեց։ Միայն մեկ րոպե անց նա երերալով ոտքի կանգնեց։ Մրրիկը պառկած էր անշարժ, նա անշնչացել էր։ Քիչ հեռվում ընկած էին ևս 2 մեռած գայլ, որոնք ժամանակին չէին կարողացել կանգ առնել։ Միկին վերև նայեց։ Աստղերի հենքի վրա, իր գլխավերևում, նա տեսավ զառի թափի եզրը։ Մեկ-մեկ հոտոտելով մեռած գայլերին, Միկին կաղալով գնաց ժայռի ստորոտով։ Բայց շուտով նկատեց 2 մեծ քարերի արանքում ընկած լայն անցքը։ Խցկվեց այնտեղ, պառկեց ձյան վրա և սկսեց լիզել վերքերը։ Պարզվեց, որ աշխարհում կան ավելի վատ բաներ, քան լեբոյի թակարդներն են։ Ով իմանա, չի գտնվի արդյոք որևէ ավելի վատ բան, քան մարդն է։ Քիչ անց Միկին մեծ գլուխը դրեց առջևի թաթերին։ Հետս հետե աստղերը ասես հանգան, իսկ ձյունը գորշ գույն ստացավ։ Նա քնեց։